Acompáñanos o alcalde de Fene, Juventino Trigo, bos días.
Hola, bo día.
O Concello fai algún tipo de recomendación para ordenar a saída da rapazada desde este domingo?
Ben, pois sabemos que onte, no boletín, é onde empezamos a ver estas novas medidas e o que estamos é un poquinho pendentes de ver as instruccións que van a dar dende o goberno, en este caso dende delegación de goberno da Xunta, para lóxicamente adaptarnos ao que así estipulen, non? O que sí que se está facendo lóxicamente é plantexando xa e atrás se cambiaran os horarios dos turnos de policía para, bueno, para coller máis hora pola noite, que era onde se detectaban, bueno, saídas de xente. Agora si, como se indica, pues a partir das 8 da mañá os rapaces poden sair á rúa cos pais, pois entón teremos que volver a adaptarnos, e iso é o traballo que temos que facer nós desde o Concello, adaptarnos a un pouquiño que nos impoñan ou que nos recomenden, xa digo, dende o Goberno Central ou dende a Xunta.
Porque o presidente do goberno afirmou precisamente no día de onte que os concellos van ter un papel crucial no que chaman a desescalada. E en que ámbitos pode actuar a administración local?
Bueno, a ver, está claro que desde o primer momento as administracións locales, os concellos, temos moitísimas actividades, como se pode decir, que se desenvolven ao longo de todo o ano, nas que poderemos ir traballando. Quero decir, cousas que se van poder facer ou que non se van poder facer. Entón, lóxicamente, por responsabilidades, administracións locais, teremos que ir adaptándonos en ese tipo de, en todo tipo de actividades, en todo tipo de, vamos a saber, desde actividades culturais, actividades recreativas, actividades deportivas e incluso actividades de obras en lugares concretos, non? Entón, de iso todo creo que é fundamental, pero despois hai unha cousa tamén, que é o que agora está un pouquiño, aínda que estemos supervisados, por decir de alguma maneira, pola propia delegación do goberno, estamos no tema de seguridade e protección sobre o coronavirus, non? Aí sí que nos teremos que volcar, e xa digo, seguindo as instruccións, por un lado, que nos den a Xunta, por a propia delegación do goberno, e incluso que moitas veces, por si hai algún tipo de contradición, o que digan as autoridades sanitarias, que en principio son as que tes que, eu creo que son os que máis hai que bueno, polo menos centrarse en esas recomendacións.
Porque cantos menores de 14 anos hai en Fene, aproximadamente?
A ver, estábamos comentando estos días con un reparto que se vai facer de mascarillas, de máscaras que comentaremos ahora, pero ata 12 anos estábamos falando de que hai cerca ou alrededor de un millar de rapaces e rapazas, non? Podemos falar a 15, se non lembro mal, tamén deben de estar cerca de 2.400, unha cousa así, non? Entón, bueno, estes días, aproveitando isto, xa te comentamos, como xa comentou a concelleira no seu momento, se van facer un reparto, aparte do que se estuvo facendo todo agora en establecimentos comerciais, que se empezou no seu momento polas farmacias, ahora as farmacias xa teñen as mascarillas á venta, polo tanto, cambiamos de sistema, lóxicamente, e o puxemos en principio en panaderías de todo o concello, incluso en donde non hai panaderías se reparte, pois a quen reparten esas parroquias tamén se lle facilitaron máscaras para que lle poidan dar unha por persoa. Bueno, pouco a pouco e con limitacións que temos, lóxicamente, pois estamos facendo ese reparto, pero a partir de, supoño que o luns ou o martes, se enviarán a domicilio pois a dous grupos de risco, e máis se contemos en conta o que estamos falando de que por rapaces e rapazada poida sair á rúa. Entón, a partir do luns o martes, contamos con que se repartan pois casi 6.000 máscaras entre rapaces de 0 a 12, perdón, de 3 a 12 anos e maiores de 60 anos. Entón, bueno, eso vai a facer que moitísima xente teña máscaras que lavables, quero decir, que teñen hasta, nos comentan, de ata 100 usos, co cal, bueno, non é o mesmo que a mascarilla que se está dando habitualmente, que a 6 horas, 4 ou 6 horas tes que, se a tes posta, pois xa non sirve para volver a usar, non? Aí en isto tamén temos que agradecer a Correos a súa colaboración, porque se van a repartir por correos, con colaboración por parte deles gratuita, o que queremos agradecerles tamén, non? E en eso estamos. O único respecto ás máscaras, unha cousa que moitas veces a xente nos pide que se, pero por que non se dan máis, por que non, o sea, que chegue a todo o mundo. Claro, ir casa por casa con unha mascariña na man tampouco ten moito sentido, non? Porque ao final casi é tanto risco de transmitir o propio virus entre a xente que se reparte. Pero hai que ver unha cousa, e a única, o único lunar, porque en estes momentos non podes tampouco decir moito máis, pero bueno, a Xunta, a nivel de envío de material de máscaras cirúrxicas, isto que estamos facendo, bueno, está agora mesmo, está polo menos de cara ao Concello de Fene fallando moito, porque eu teño aquí o último envío de material que nos mandaron este luns, que chegou este luns, e máscaras cirúrxicas nos diron 100. É dicir, 100 cando somente en grupos de risco, nos traballadores do concello, como son Axuda no Fogar, entre a xente que hai do concello e de empresa que fai o servicio, está vendo máis de 40 persoas que prestan, pois ao mellor 2, 3, 4, 5 e ata 6 servicios diarios, como que teñen que cambiar a máscara. É dicir, o que nos envía a Xunta non nos chegaría nin para un só día. Antes nos mandaban 300 e estes días nos mandaron 100. Claro, tamén queremos trasladar á poboación, e iso creo que aquí todos temos que facer un pouquiño de presión ás autoridades da Xunta, que saen todos os días dicindo que teñen de todo, que nos van a dar, que teñemos tal, pero que para o Concello de Fene para unha semana nos diron 100. Non nos cubren, xa non para a xente, para os veciños e veciñas, sino non nos cubren nin para un día de persoal. Entón, bueno, con eses esforzos e facendo estes números que temos que facer moitas veces, se está intentando repartir, xa digo, máscaras a partir de semana, supoño que empezarán a recibirse por correo.
As máscaras empezarán a repartir esas franxas de poboación entre 3 e 12 anos e maiores de 60 anos, pero había tamén a demanda, nos chegou á radio, de grupos de risco. Que teñen que facer persoas de grupos de risco que queiran tamén contar cunha máscara destas características?
Bueno, pois o que deben de facer as persoas que deses grupos de risco que queiran ter máscaras, unha, se poden poñer en contacto cos teléfonos que temos do concello, que levamos insistindo durante tempo, están na web do concello, nas redes sociais, para plantearnos o problema e que se poida acercar alguén con máscaras no momento que se van tendo, para facilitarlle sin ningún problema. Pero bueno, un problema tamén que era añadido hai un mes era que incluso nas farmacias non había a venta de máscaras. Ese era un problema añadido para xente, para grupos de risco, xente que ten que tela sí ou sí. Entón, que ocorre? Bueno, hai que comentarlle a xente que, por lo menos, creo que en todas as farmacias xa do concello existe, o sea, teñen a disposición a venta esas máscaras, non? O digo un pouquiño porque que ocorre? As máscaras que estamos tendo, sobre todo, son todas cirúrxicas. É dicir, son máscaras que valen para moi poucas horas. De tal maneira que unha persoa de risco necesitaría ter dúas ou tres diarias, cousa que hoxe en día é inviable por parte do concello, porque xa digo, a Xunta nos dá 100, co cal podríamos facilitar unha ou dúas ou algunha lavable, pero estas persoas que antes e que por urxencia necesitan a máscara cando o concello ao mellor vamos a tardar dous ou tres días en darlla, que sepan que agora sí que se están comercializando e xa se venden nas farmacias, porque un problema que había era que non as había, agora as hai polo menos. Entón, para unha urxencia tampouco estarían sin suministro.
Noutro orden de cousas, percibides moita preocupación no pequeno comercio sobre como se vai, como e cando se vai producir a reapertura?
Sí, a ver, hai moitísima preocupación, non só no pequeno comercio, estamos falando nas pequenas, en todos os sectores, comercio, hostelería, pero pequenos autónomos, de carpinteiros ata pintores ata fontaneiros, quero dicir, as pymes, pois un pouquiño a nivel industrial tamén. Vemos moita preocupación e realmente o goberno municipal está moi preocupado por isto. Nosotros estamos, están vendo estos días a ver cales son as medidas que se poden adoptar dende o Concello, porque estamos vendo que, bueno, dende a Mancomunidade pretendíamos, polo menos, así o falamos en todas as reunións que temos todas as semanas, poñernos de acordo e sacar unhas medidas máis ou menos similares, salvando as distancias entre concellos, de como se podría, bueno, axudar a toda a rede de comercio, hostelería, non? É complicado porque legalmente incluso moitas veces non tens nin siquiera competencias para poder facelo. Entón, dende o Concello de Feno, que sí que estamos facendo, e isto xa está facendo tamén, incluso a Deputación, recibos como que había ahora no mes de maio, que son os recibos de rodaxe e outras taxas, bueno, pues o plazo para pago, en vez de ser hasta xuño como era, hasta, bueno, vai ser hasta 30 de setembro, co cal a xente vamos a dar por lo menos un margin para que se poidan pagar con tempo. E outra cousa que sí que nosotros temos que pensar moi moito e ver hasta onde podemos chegar. É decir, se estaba falando, estamos mirando posibilidade de unha especie de subvencións para pequena empresa ou autónomos. É decir, que poidan cubrir unha serie de gastos. Cal é o problema que temos para todo isto desde os concellos e sobre todo nos concellos pequenos, porque nos grandes pois poden ter moitos máis medios. Como fiscalizas todo eso? É dicir, é moi difícil saber a quen lle das, a quen non lle das, vai quedar xente sin cobrar e outra que ao mellor. Quero dicir, é moi difícil de fiscalizar en un concello pequeno. Entón, o que de momento nos estamos inclinando a marxen do que poidamos ir atopando que entre dentro da legalidade, lóxicamente, nosotros casi nos inclinamos na promoción. É dicir, dende o Concello que temos que facer é promoción do comercio de Fene, da hostelería de Fene, dos negocios de Fene en xeral e da pequena empresa de Fene. Aí é onde nos temos que volcar e intentar poñer os recursos necesarios para que, non sei si será correcto así, pero si unha fase que probablemente en maio que non se poida facer, cando se faga, pois teremos que poñer o doble de esforzo e incluso en traballo e económico para promocionala, publicitala, porque necesitamos, pois si antes se vendía 5, ahora vender 10, quero decir, e iso sí que vai ser un traballo e un esforzo no que non vamos poñer límites dende o Concello.
Porque nestes momentos de crise tamén outro aspecto de fundamental importancia é o servicio de axuda no fogar, que presta un traballo esencial, non?
Sí, a ver, o servicio de axuda no fogar por un lado e polo outro a propia Concellería de o que chamamos benestar ou servicios sociais, non? Se están incorporando non só en horas de SAF, sino tamén en axudas directas ás persoas en alimentos, en roupa, en alugueres. O sea, se está incrementando, se está atendendo, penso que a todo o mundo, ou polo menos, ainda que aos principios tardou un pouquinho en poñerse a andar, porque claro, estamos falando de situacións excepcionales. Agora está funcionando perfectamente, estamos, xa digo, ofertando todo tipo de axuda ás persoas máis vulnerables e ás familias máis vulnerables. Ao marxen desto, o propio Servicio de Axuda no Fogar, o SAF, pois temos para esta situación de emerxencia, pois temos que por parte da Xunta se aumentaron unhas horas en Fene, se nos diron máis 3.000 horas máis, das que xa hai casi 1.400, ou fai 2 días ou 3 xa había outras desas 1.400 a maiores altas no Concello. Quero decir, todo isto estamos falando de un mes prácticamente, non? Entón se está facendo un traballo excepcional en ese sentido, xa digo, ainda que tardou un pouco en arrancar, porque, bueno, como en todos os sitios, pero quixemos ampliar moito esas axudas, se están facendo convenios con distintas asociacións que están colaborando co Concello. O sea, hai un traballo aí detrás que queremos, e así o fago chegar desde aquí, que ninguén en Fene, e menos persoas en situación de vulnerabilidade, a xente máis necesitada, non dubide en chamar aos teléfonos que hai en redes sociais, páxina web, que se repiten na radio, que chamen a servicios sociais para calquer tipo de axuda que necesiten. Se está prestando servicio, xa digo, e incluso a nivel de SAP, pois con unha ampliación importante de horas.
A Alcaldía de Fene mantén o contacto permanente coa xerencia da área sanitaria de Ferrol. No arquitecto Marcide indican que a maioría dos contagiados pasan a doenza nas súas casas, 339 persoas, 28 están no hospital. Pódese decir que a epidemia nesta zona de momento está controlada?
Bueno, podemos decir que en esta zona hai menos que en outros sitios, pero de aí a decir que está controlada eu non me atrevería baixo ningún concepto. Que ocurre? Bueno, pois as circunstancias que falamos moitas veces de todo tipo, pero tamén as circunstancias económicas da comarca de Ferrol, as circunstancias non tes grandes infraestructuras a donde acuda xente de fora da comarca, bueno, pois eso tamén seguro que tamén axuda, lóxicamente. En unhas cousas nos perxudica moitísimo e en isto, o que son as cousas, probablemente nos este favorecendo, non? Que non chegara como en outros sitios. Pero, lóxicamente, que este controlada, eu non me atrevo a decir eso, pero sí, lóxicamente, que temos menos influencia do virus que en outras zonas de Galicia e incluso, por suposto, do Estado.
E o Concello percibe algo de relaxación no cumprimento das medidas de confinamento ou por regla xeral se cumpren as normas?
Por regla xeral se cumpren as normas. Que ocorre? Pois sí, que agora estes días para máis se nota un relaxamento e me imagino que a partir de que os nenos poden sair, por eso falábamos ao principio de como se vai artellar esa medida, non? Pois sí que hai relaxamento, se ve relaxamento. Non sei se... Bueno, non sei, non. Eu creo que claramente a valoración que facemos aquí é que dende eses 8 días de permiso retribuído en donde houve que paralizar a actividade, que sí que se notou unha disminución e un cumprimento moi alto por parte de toda a poboación das medidas de... A partir de aí parece como si certo relaxamento, van moito tempo, nos están dicindo que xa se va a poder salir o luns na rúa e xa parece que estamos a xoves e xa queremos que sea o luns da semana que ven, non? Entón, bueno, nós desde aquí, eu desde aquí, desde logo, quero pedirlle a xente moita prudencia, que cumpra a recomendación escrupulosamente das autoridades sanitarias, non pensemos que xa pasamos, que estemos en esa máis baixo que en outros sitios non quere decir que en calquer momento poida haber un repunte en algún lado e teñamos un e que no concello pois teñamos que adoptar incluso medidas máis estrictas, non, en función do que nos manden as autoridades sanitarias. Entón, dende aquí, prudencia, paciencia, desde logo moito ánimo, pero vamos a ser prudentes e non nos relaxemos en este tema.
Juventino Trigo, alcalde de Fene, moitas grazas.
Moitas grazas a ti.